ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሕብረት ኣፍሪቃን ሕድሕድ ምትሕጋዝን ዓብዪ ፈተና እዩ ኢለን ተሰናባቲት ኣዶ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንዴ ስልጣን ኣቦ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ቻድ ፕረዚደንት ኢድሪስ ዴቤ ተረኪቦም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ዝፍጠሩ ቅልውላዋት ብእዋኑ ከይፍጠሩ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስትታት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ተዛሪቦም መሳርሕትና መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
መበል 28 ስሩዕ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 4 ዓመታት ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ዝሰርሓ ዶክተር ኢንኮሳዛና ዲላሚኒ ዙማ ኣብ መኽፈቲ ዘስምዖኦ መደረ እቲ ኣህጉር ዘጋጠማ ፈተናን ዝተሰርሑ ኣወንታዊ ስራሕትን ዝጠመተ ነይሩ። ኣፍሪካ ጥራሕ ከይኮነስ ንዓለም ዘናውፁ ማዕበላት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብፍላይ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንስደተኛታት ዝምልከት ዝፈረምዎ ምምሕዳራዊ ትእዛዝ ዓለም ናብ ከቢድ ፈተና ተኣቲ ከም ዘላ ዝሕብር እዩ ኢለን።
It is clear that globally we are entering very turbulent times. For an example,
بدرجه عالم ناب ازيو معبل زبزحو اوان ان اتانا نركب كم زلنا نصوريو نابنت بنقد باريا كاب اهغورنا بزحات وغناتنا زتقعزو لهاجر لومي نزتسددو افريقاويان كتمل سموسينالا برقص ازنا حدنتنا ان حد حدنا متحققازن ازيوم كاب زبدو تكبارات حدايو.
እተን ተሰናባቲት ኣዶ ወንበር ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 50 ዓመታት ኣጣይሸንኦ ዝነበራ ፓን ኣፍሪካን ዊመን ኦርጋናይዜሽን ንነፃነት ኣፍሪካ ዘወፈዮ ኣስተዋጽኦ ዓብይን ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ኣፍልጦ መሃብ ኣድላይነቱን ዝለዓለ ምዃኑ ነቶም መራሕቲ ገሊፀን ኣለዋ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣፍሪካ መንእሰይ ምዃኑ ዝሓበራ ንሰን እታ ኣህጉር ነዚ ሓይሊ ሰብ ብዝግባእ ብምምሃርን ናይ ሙያ ስልጠና ብምሃብን ከምኡ ውን ስራሕ ኣብ ምፍጣር መጻኢት ኣፍሪካ ዝበልጸገት ሕብርትን ሰላማ ዝሰፈነን ኣህጉር ምግባር ከም ዝከኣል ኣገንዚበን። ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተተክኡ ናይ ጊኒ ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ እውን መጻኢ ዕድል መንእሰያት ኣፍሪካ ኣብ ምውሳን ሓላፍነት መራሕቲ ኣፍሪካ እዩ ኢሎም። ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እውን ግጭታትን ቅልውላዋትን ኣቐዲምካ ናይ ምውጋር ተግባር ምስ ኣፍሪካ ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝደልዩ ገሊፆም።
ዓለምና ቅልውላዋት ምእንታን ከይፍጠሩ ናብ ምክልኻል ገጻ ክትሰግር ኣለዋ። ዓለም መብዛሕትኡ ግዜ ደንጉዩን ቆቁርብን እዩ ምላሽ ዝህብ። ካብዚ ከመይ ክውፃእ ከም ዝከኣል ምሳኹም ንምስራሕ ድሌት ኣለኒ። መብዛሕትኦም ግጭታት ዓለም ውሽጣዊ እዮም። መንቀል እዮም እውን ቅድድም ስልጣንን ሃብትን ዘይማዕርነት ብምግላልን ምክፍፋልን እዩ። መብዛሕትኦም ግጭታት ብሰንኪ ጽንፈኛታት እዮም ዝባርዑ።
ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግጭታት ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ንሶም ናይ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ጸጥታን ከምኡ ውን ሰናይ ምሕደራ ብዝምልከት መምርሕታት ምድላዎም ብኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ። ኣፍሪካ ትዋጽኦ ብዛዕባ ዘላ ዓለምለኸ ታራ ወይ ጊደ እውን ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኣፍሪካ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዝበዝሕ ምውፋያ ከም ኣብነት ጠቒሶም ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ብዛዕባ ዘበርከተቶ እውን ምስ ናይ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን ዝተኣሳሰረ ብዝመስል ከምዚ ኢሎም።
African nations are also among the world's largest and most generous.
ሃገራት አፍሪካ ከመንጎ ንዝበዝሑ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ለጋሳት ሃገራት እየን። ብዙሓት ዶባት ኣዝየን ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለም ይዕፁ ኣብ ዘለውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዶባት ኣፍሪካ ዕቑባ ንዝደልዩ ኩሎም ክፉታት ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ።
ናይ ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን ናይ ኩባ ምክትል ፕሬዚዳንትን ሎማዓንቲ መደረ ካብ መንጎ ዘስምዑ ይርከብዎም። ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ክሳብ ጽባሕ ከም ዝቕጽል ተፈሊጡሎ ምርጫ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ክካየድ እውን ትፅቢት ይግበር። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያን ዘጋጠማ ሓድሽ ደርቂ ንምምካት ዘቕረበቶ መፀዋዕታ ረድኤት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብን ደገፍ ክገልጽን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ጸዊዖም። እቶም ዋና ጸሓፊ ነቲ መፀዋዕታት ዝቕረቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ዘተን ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተዛዘመን ኣኼባ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓድሽ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮ ገሊጹሎ ዓለምለኸ ረድኤት ከም ዝሓተተ እውን ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ምእከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ሓድሽ ደርቂ ከም ዘጋጠመ ድሕሪ ምግላፁ ዝተኻየደ ፈላማይ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ዓለምለኸ ኣኼባ እዩ። ብሰንኪ ዝደርቂ 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ምዃኖምን ነዚ ንምምላእ ከዓ 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ተገሊጹ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓጋዝ ዋና ፀሓፊ ንሰብኣዊ ረድኤትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ እዋንን ስቴፈን ኦብሬን ብህፁፅ ምላሽ ክወሃብ ከም ዘድሊ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም
I had the opportunity with Matuki to go to the Somali region yesterday.
Somali mes atom tukur nab kel Somali nay magaren et derq zasubo zollo hisum sa'abgenen nay mir ayna gata mirxeballahu ab lu'li Ethiopiawian wagenaten sab'awi fiturun zasubo zollo sa'aben behiwot nimtsnah zollo mu'addalen matsa hiwotomen stetahazmu khan urda akilna lana ዝራና ዮም እንስሳታት እውን ጥሪት ኩሎም ነቲ ደርቂ ተፃዊሮም ብሂወት ክፀንሑ ዘይከኣልሉ እዩ። ንሰብን እንስሳን እኹል ምግብን ማይን የለን። ስለዚ ብህፁፅ ክንንቀሳቀስ ኣለና።
ካብቲ ኤልኒኞ ዘስዓቦ ዝሓለፈ ደርቂ ንምሕዋይ ንባዕሉ ዓመታት ከም ዘድሊ ዝጠቐሱ ስቴፈን ኦብራይን ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ደርቂ ምውሳኺ እውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ኢሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም መንግስቶም ንመበገሲ ዘድሊ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሎም
ፓርላማና ንበገሲ ዝኸውን ነዚ ድርቂ ምላሽ ዝኸውን 1 ቢልዮን ቅርሺ ኣፅዲቑ ኣሎ። ህፁፅ ዝስተማይ ንኸፍቲ ሰብን መግብን ንምምላእ ይውዕል ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት መሻርክትና ኣብቲ ዝተጠቕዓ ከባብታት ዝርከቡ ኣገልግሎታት ክልላዊ መንግስታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ፃዕሪ ይገፍዕ ምህላው ኣተባቢዑኒ ኣሎ።
ኣብ መዕፀውቲ ኣኼባ መደረ ዝገበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እጃሙ ክሕግዝ ፀዊዖም
እዚ ዝለዕለ ብርኪ ኣኼባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ክገልጽ ኣሎ። እዚ ሽርክና ልግሲ ዘይኮነ ናይ ፍትሕን ረብሓኻን ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ፈለማ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዩ። ምስ ዝለዕለ ልግሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኮይነ ን10 ዓመታት ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣተኣናጋዲት ስደተኛታት ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እዋን ኣፀጋሚ ኩነታት ፀጥታ እውን ከይተረፈ ዶባታ ክፉት ዝገብር ቆራፅ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ምዃና መስኪር ኣለኹ።
ከም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፈጻሚ ጉዳይ ፒተር ብሩማን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
Over the course of the past El Nino drought, we contributed a total of $824 million.
ቅድሚ ሎሚ ንዝነበረን ብሰንኪ ደርቂ ንዝሰዓበ ቅልውላውን ምላሽ ንምሃብ ኣብ 2 ዓመታት ጥራይ 824 ሚልዮን ዶላር ኣበርክቶ ጌርና ኣለና። ብተመሳሳሊ እውን ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጠቕሰ ሰነድ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ኣስተዋጽኦ ጌርና ኣለና። እቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት እውን ወፂኡ ኣሎ። ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛበ ነይሩና እዩ። ኣብ ክልላት እውን ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ኣለና። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ንምስራሕ በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ንዝተዋፈሩ ትካላት ድልያት ምላሽ ምሃብ ውጥን ምግባር ዝመርሓና እዩ።
ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ዘሎ ብሰንኪ ደርቂ ኤልኒኞን ብድሕሪኡ ላሊና ዘስዓበ ውሕጅን እዩ። ዝናብ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ገፅ ንፈት ብምዃኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ደርቂ ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ትቕንዩ ሰሙናዊ ስፖርት። ኣብ ጽዋዕ ኣፍሪካ 7 ግዜ ተዓዊታ ጽዋዕ ብምዕታር መሪሕነት ዝነበራ ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ግና ዝናኣ ይሃስስ ዘሎ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሓ። ብመሰረት እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ኣሰልካይ ግጥም ሕሪት ጋንታ ግብፂ ኣንጻር ቀንዲ መናሓንሕታ ጋንታ መሮኮ 9 ደቓይቕ ኣዝዩ ዝደኸመ ሜላን ቅድን እናተግበረት ውዒላ ገለ እዋን እውን ካብ ሞሮኮ ኣሰንባዲ ፈተነታት ተፃዊራ ኣብዛዛሚ ደቂቕ ብዘመዝገበታ እንኮሾቶ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ጋንታ ሞሮኮ እውን ነተን ዝረኸበተን ወርቂ ዕድላት ከይተጠቐመትላ ብምትራፋ ስዕረት ተጐልቢባ ናብ ሃገራ ንኽትምለስ ተገዲዳ ኣላ። ኣረ ገለ እዋንስ እምበርከ ተሰለፍታ ብጽፉፍ ምፅራይ እዮም ናብዚ ደረጃ እዚ በቒዖም ዘብል እዩ ነይሩ። ዘይሰሓት ኩዓሳሱ እናምከውን እዮም ውዒሎም ተሰለፍቲ ጋንታ ፍርኦናውያን ብኣንጻሩ ሕልፍ ሕልፍ እናበሉ ዘርእይዎን ፈተናታት ዝነኣዳ ነይረን ኣብ ምፅዛም እቲ ጾታ ካብ ኩርናዕ ንዝተቐልዐት ኩዕሶ ብቐሊሉ ሸቶ ኣመዝጊቦም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፎም ኣለዉ። መጋጥምቶም ንጋንታ ቱኒስያ 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ቡርኪና ፋሶ እያ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ። ብኻልእ ወገን ጋንታታት ጋናን ካሜሮንን ሓሙስ ክጋጠማ እየን። ተመጣጣኒ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ተጻወትቲ ሒዘን ኣለዋ ጋንታታት ካሜሮንን ጋናን ሓሙስ ክራኸባ እየን። ኣብ ዘረባና ንጋንታ ጋና 2 ሸቶታት ኣንጻር ጋንታ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘመዝገቡ ኣሕዋትን ደቂ ኣቤዲ ፔላይ ዝኾኑ ጆርዳንን ኣንድሬ ኣየውን እዮም ሰዊዕለታ ጋንታ። ጋና ንዝሓለፉ ኣስታት 32 ዓመት ጽዋዕ ኣፍሪካ ኣይተዓወተትን። ጋንታ ካሜሮን ኣብ ቅድሚኣ ትጽበያ ኣላ ሰብ ግዜ እንተኾይኖም ንርኢ። ዝተዓወታት ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጥመአን ዝተሰዕራ ድማ ቀዳም ንሳልሳይን ተሸላሚት ንሓስን ክጋጥመአን። ብቕቢሉ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ 2017 ይዛዘም ኣሎ ማለት እዩ።
ንመስግን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈርምዎ ትእዛብ ናብ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ።
ሎሚ ንግሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ
ክንምለሶ ኢና። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 እስላማዊ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ኣጋይሽ ዝኽልክል ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ምፍራሞም ቅኑዕ ይብሉ። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስእ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣሽሓት ሰባት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዴሞክራሲያውያን ድማ እቲ ትእዛዝ ንከይፍጸም ሕጋዊ ሓጹር ክነንብር ኢና ይብሉ። መሳርሕትና መሓመድ ኦላድ፣ ጀምስ ባይትን ሰቂብ ኣይስላምን ዝሰርሕዎ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ብከም ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ሎሚ ንግሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ ብዘይገለ ውሱን ጸገማት ኩሉ ነገር ኣማን ኣሎ ኢሉኒ እዩ በሉ። ወሲኾም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሕልኽልኽ ዝተኸሰተ ብሰንኪ ጸገም ኮምፒዩተር ተቓወምትን ኣውያት መራሒ ሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመርን እዩ ኢሎም ትራምፕ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዓርቢ ዝፈረምዎ ትእዛዝ ኣብ ዝቕጽላ 120 መዓልትታት ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ፣ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ድማ ካብ ዒራቅ፣ ኢራን፣ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን የማንን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ይኽልክል። ፕረዚደንት ትራምፕ
እዚ
ውጥን እዚ ንዳዕሽ ንምስዓር ዝወፀ ውጥን እዩ። ኣዝዩ ዕውት ውጥን ዝኸውን ይመስለኒ።
ትግባር እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ እዩ። ብሕልፊ ኣብ መዕርፎ ነፈርታት መንበሪ ወረቐት ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ዝሓዙ ሰባት ክሳብ ተጻርዩ ዝልቀቑ ተታሒዞም ውዒሎም እዮም። ሚኒስትር ድሕነት ሃገር ሚስተር ኬሊ ትማል ሰንበት ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደ ጠቒሶም እዮም። እቲ ቤት ዕዮ ወሲኹ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ስግኣት እንተወዲቑ መንግስቲ ናይ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዘ ሰብ ቪዛ ክምንጥል ስልጣን ኣለዎ ይብል። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ዝምስሓብ እዚ ብይን ዝሃበ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ መእተዊ ቪዛ ወይ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሰብ ተገዲዱ ንክጥረዝ ምግባር ኣይከኣልን ኢሉ ሓለዋ ሂቡሎ። ዶናልድ ትራምፕ ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምእታዎም ጽፉፍ መስርሕ መጻረይ ክግበረሎም እዩ ኢሎም እዮም። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብወገኖም ቅድም ኢሉ ይትግበር ዝነበር ኣሰራርሓ ልሕሉሕ ኢሎም ይገልጽዎ። ኣብ ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ስደተኛታትን ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምእታዎም ድሕነታዊ ምፅራይ ይግበረሎም እዩ ነይሩ። ንመብዛሕትኦም ስደተኛታት እቲ መስርሕ ክሳብ ክልተ ዓመት ይውድአሎም ነበረ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃበ ዳይረክተር ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እስላማዊ ርክብ ኒሃድ ኣዋድ ስራሕ ትራምፕ ኣንጻር ኩሎም ክብርታት ኣሜሪካ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ኣብ ታሪካ ንስደትን ኩናትን ዘዳኸሞም ሰባት ተቐባሊት እያ ነይራ በለ። ኣዋድ ኣብ ዘረብኡ ዶናልድ ትራምፕ ቅቡል ሕጋውን ሃገራዊ ስግኣትን ከም ዝሓደሮ ክእምነና ኣይከኣለን። ንኣብነት ሶርያውያን ስደተኛታት ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝወስድ መስርሕ ምፅራይ እዩ ዝግበረሎም። ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተው ድማ ሰላማውያን ሰባት እዮም። ብሶርያውያን ይኹኑ ካልኡ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ዋላ ሓደ ሸበራዊ ጥቕዓት ኣይረኣናን። ስለዚ ነዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንምፍራም ኣብ ጌጋ ሓበሬታ ምምርኳሱ ዘይ ኣሜሪካውን ዘይ ሞራላውን እዩ በሎ። 57 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ብወገኑ ተግባር ትራምፕ ስደተኛታት ኣጋጢምዎም ንዘሎ ብድሆታት ክሓላልኾ እዩ ዝብል መግለጺ ኣውፅዮኣሎ። እቲ ማሕበር ወሲኹ እዚ ፈላላይን ኣድልዎን ዝፍጸሞን ተግባር ትራምፕ ንኣባህላ ጽንፈኛታት ዘሕየል፣ ንፈጸምቲ ዓመፅን ሸበራን ዘበርትዕ። ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ንኣሜሪካ ወሲኹ ምስ ኩሎም መሻርክትን ኣንጻር ኩሎም መልክዓት ግብረ ሸበራ ምትሕግጋዝ ኣብ ዘናድየሉ እዋንን እዩ ዝትግበር ዘሎ ይበል። በቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከማ 7 ሃገራት ኩለን ኣባል ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም እየን። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝተነብረ እገዳ ኣይኮነን ይብሉ።
ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝቐንዐ እገዳ ኣይኮነን፣ ግን ምሉእ ንምሉእ ቅርባት ኣለና። ኣብ መዕረፎ ነፈርትን ፈቐድኡ ንምርኣይ ይከኣል። ጽፉፍ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣዝዩ ጽኑዕ እገዳ ክህልወና እዩ። ኣዝዩ ጽፉፍ መስርሕ ምፅራይ እውን ክህልወና እዩ። ቅድሚ ዓመታት ክጅመር ዝነበሮ እዩ።
እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ 11 መስከረም 2001 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ዝተፈጸመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዘጥፍአን ሸበራዊ መጥቃዕቲ ይጠቅስ። ግን ንምንጭ መብዛሕትኦም ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ኣይሓወሰን። ኢራን፣ ሶርያን ሱዳንን ቤት ዕዮ ሚኒስትሪ ወፃኢ መወልቲ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ኢሉ ዝኸሰን እየን። ኢራን፣ ዒራቅ፣ ሊብያ፣ የመንን ሶማልያን ድማ ምዕቆቢ ፈጠርቲ ራዕዲ ተባሂለን እየን ዝግለጻ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ትራምፕ ነቲ እገዳ ድሕሪ 9 መዓልታት ከልዕሎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ይብል። እቲ ትእዛዝ ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ስለ ዘርሐቓ ጽምዶታታ ክህሰ እዩ እውን ይብል። ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ጽምዶ ንኽተመሓይሽ ኣብ ምስራሕያ ዘላ። ስለዚ ንሱዳን ናብቲ ምስ ፈጠርቲ ራዕዲ ዘተኣሳስር ዝርዝር ምክታት ኣድላይ ኣይነበረን እውን ይብል ሚኒስትር ዜና ሱዳን ኣሕመድ ቢላል። ክልተ ሴነተራት ኣሜሪካ ሪፐብሊካውያን ጆን ማካይንን ዓርኮም ልንደይ ግራሃምን ብወገኖም ትእዛዝ ትራምፕ ትማል ሰንበት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝፈጠሮ ሕንፍሽፍሽ እቲ ውሳነ ብጽፉፍ ከም ዘይተዳለወ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዝያዳ ኣሻቂሉና ዘሎ ይብሉ ክልቲኦም እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ቅድሚ ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ሚኒስትር ፍትሕን ሃገራዊ ድሕነትን ቅድሚ መረደዳ ስለ ዝተተግበረ እዩ እውን ይብሉ። ዶናልድ ትራምፕ ብትዊተር መለሱ፣ ማኬይንን ግራሃምን ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ድኹማት በልዎም ወሲኾም ክልቲኦም ሰነተራት ኣብ ክንድኡ ኣብ ጉዳይ ዳዕሽ ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽንን ድሕነት ወሰንን ትኹረት እንተገበሩ ይሕሽ በሉ። ውሃቢ ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ሽዋን ስፓይሰር
from foreign countries that traveled
ናብነት ቅድሚ ትማሊ 325,000 ወጻእተኛታት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። ካፕተን ዘለለናየን 7 ሃገራት 109 ሰባት እዮም መጺኦም። ሓቂ ንምዝራብ መምሕዳር ኦባማ እዩ ነተን 7 ሃገራት ኣቐዲሙ ኣለልይዎን። 9 መዓልታት እገዳ ኣንቢርና ናብ ሃገርና መን ይመጽእ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣጻፊፍና ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ድሕነት ኣሜሪካን ህዝባን ቅድሚ ኩሉ እዩ ዝስራዕ።
ብሰንኪ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከሙ ስደተኛታት ካብ ቴህራን ናብ ሎስ ኣንጀለስ ዝኣተወት 28 ዓመት ዝዕድሚያ ኢራናዊት ኔዳ ዳዓይምን 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ሕጋዊ ነባርን ትማሊ ሰንበት ድሕሪ 10 ሰዓት ተለቂቖም ኣለው። اف کنیا کنیوم دوستو ملسو سومالاویان سدتنیاتات ویزرو بینتو سیاد ادنن دکان تمال سنبت اف ورجینیات تحیزوم نیروم دحر تلقیقوم
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሬታን ሓትት ንርእቶታትኩም ግዜ የብልናን ቅሩብ ግዜ ዘላ ትመስል በዛ ናይ ኣንበሳ ተኽለ ናይ መርዓ ደርፊ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳምራኸ ድሓን ሕደሩ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.